li i zašto je tako brzo stigla radiologija i kako ćemo se prilagoditi takvoj brzini? Šta bi trebalo da podrazumijeva primarna komunikacija u telemedicini? Odgovori na ova pitanja apsolvirani su u temi radiologija do tehnoloških i spoznajnih limita. Večeras u emisiji. Stručni sagovornik je profesor dr. Dragoslav Nenazić, radiolog Medicinski fakultet u Podgorici i FOCI. Profesore Neziću, vaše predavanje je bilo naslovljeno Radiologija do tehnoloških spoznajnih limita. Bilo bi dobro da nam kažete gdje su to prvo tehnološki limiti što se tiče radiologije.
Tehnološki limiti što se tiče radiologije, to znači da približim slušalcima grana medicine koja se bavi dijagnostikom za sva njihova ili populacijska oboljenja, ne postoje. Tehnoloških limita zapravo nema, jer je dominantna informacija koja svetom danas šalje poruke vizualna informacija. To znamo od CNN-a do medicine, do MMS poruka koje šalju danas svi svojim mobilnim. Tako da je vreme upotrebe vizualnih brzih informacija nešto što je neophodno pre svega za zdravlje čoveka. I tema ovog predavanja je bila u principu kako da u regionu sarađujemo mnogo bolje kad je u pitanju slanje dijagnostičkih medicinskih slika pacijenata. Mi mnogo često šaljemo slike koje su stvar zabave, lepote, što isto treba da se uradi, pardon, a mislim da kasnimo sa slanjem medicinskih slika. I limit ne postoji, ali tehnologija svakako širi našu spoznaju i mi moramo da je ispratimo. I sa korištenjem i sa vizijom.
Koji je model što se tiče radioloških slika? Evo, šta ste pomenuli? Koji je model onda najbolji ovde za saradnju u regionu?
To se odnosi na rengen, ultrazvuk, skener, magnetnu rezonancu. Jednostavno, nema razloga da mi nemamo stalne konsultacije o tome šta mislimo o tim snimcima, o tom čoveku, o tom pacijentu koji se obratio u bilo koju zdravstvenu ustanovu u regionu, na primjer u Banja Luku ili u Podgoricu ili u Beograd, da mi istovremeno ne možemo da iz svih delova razmišljamo o tome. Osim toga, tu sliku treba ne dati u ruke pacijentu, mislim da je mnogo bolje da bude na internetu, da bude znači dostupna, naravno uz pomoć posebnih lozinki gde može da pristupi hirurg koji će tog pacijenta operisati ili internista koji će ga lečiti i naravno druge specijalnosti svi zajedno. Tako da je ovo predavanje i ta priča je pokušaj faktički stvaranje jednog zdravstvenog informatičkog parka, gde bi mi svi mogli da saznamo, da lakše dobijemo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, u čemu ne mogu da učestvuju ni firme, ni pojedinačno kupljeni skupi uređaji, nego moramo da napravimo mrežu koju svi znamo da koristimo, jer na taj način je pacijentu lakše da dobije dobru dijagnostiku i da ta dijagnostika stigne na pravi način do onoga ko treba da uradi neku intervenciju koja ne mora biti ni u istoj državi, ni u istom gradu, mislim, znači negde drugo, gde zahteva zdravstveno stanje tog pacijenta. To je cilj u principu.
Da, to sad zahtjeva i dodatno informatičko obrazovanje svih specijalnosti u medicini.
Tako je, potpuno ste u pravu i upravo je, pored ovakvog naslova koji govori zapravo o tehnologijama i dometima, glavni cilj je o tome da mi moramo da se mnogo doedukujemo. Da se doedukujemo u smislu korištenja informatičkih benefita. Jer jedino na taj način možemo da svi dobijemo, da izvučemo maksimalno od toga. I edukacija, tu mora, to je dug proces naravno. Mi ne možemo očekivati da ćemo postići super korištenje svih informacija istovremeno. Mnogo je, ali između ostalog zašto? Zato što provajderi recimo mobilnih i internet mreža nemaju servis koji se zove medicina. Oni imaju servis koji se zove horoskop. Imaju servis koji se zove uzmite vašu muziku, uzmite vaše sličice. Ali to je potpuno isto tehnološki. Zašto ne bi imali servis u kome sede, na primjer, dvoje penzionera koji imaju stalni monitoring preko svog mobilnog, a imaju mobilni, pulsa i elementarnih životnih funkcija. I u momentu kad se nešto desi, već se tamo to bipne, već imamo taj protok i tako dalje. Znači, to je nešto što je dostupno, ali mi kao zdravstveni radnici nismo uspjeli da animiramo, na primjer, MTEL, samo sam uzeo primjer, ima tu naravno i drugih provajdera, da ih animiramo da naprave medicinski servis koji je dostupan svima zbog brzine, zbog svega onoga što znamo da je benefit u mobilnom telefonu. I zato treba naravno edukacija i vreme.
Neneziću, ovo su tehnološka ograničenja što se tiče radiologije. Sada jednim smo dijelom kroz ovu priču ušli u ova spoznajna ograničenja. Šta bi još mogli izdvojiti sada spoznajna ograničenja?
Pa spoznajno ograničenje, između ostalog, i to što ste upravo rekli, to je da možda će buduće generacije, pa danas već ljudi imaju po 20 godina, su već žive generacije koje to jako dobro koriste. Možda oni koji bi trebali da kreiraju projekte, programe, edukacije, nisu dovoljno zaslužili da budu brzi kao svoja deca. Tako da ja mislim da mi ne kasnimo samo u jednoj važnoj životnoj oblasti kao što je medicina, ne primenjujemo ono što već svi mladi ljudi rade. Onog momenta kad vi znate da o vašem zdravlju može preko interneta, to se zove telemedicina, da u svakom momentu misli više lekara, a ne samo one kod kog čekate red, pa ne možete dođete na red, pa se zakazujete, to vam svakako širi spoznaju. I lekaru i vama. Vama širi spoznaju da osvete da o vašem zdravlju mogu da brinu i drugi, da ćete vi dobiti pravu zaštitu. Zar to nije spoznaja? Onog momenta kad lekar koji ne mora da mu dođe pacijent pa da ga čeka, nego može da otkuca svoj pasport, pa da, znači svoju lozinku, pa da on otkuca ime i prezime ili broj pacijenta, recimo jedinstveni matični broj građana, da dobije informaciju, to njemu širi spoznaju. Mi moramo te limite spoznaje koji su učaureni, što nije samo kod nas. Znači, ovakvi sistemi rade već dugo godina u Americi, mnogo se radi na tome u Evropi. Ni Evropa to nije ispolirala fantastično, znači govorimo o zemljama kao što su Francuska, Engleska, Nemačka i tako dalje. Ali to ne znači da mi ne treba da napravimo prve pomake. Nekad je sa spoznajom korisno i kasniti. Zato što onda možemo da izbegnemo greške koje su se dešavale na putu onih koji su sami sticali. Tako da jeste to probijanje i tehnoloških i spoznajnih limita. Ali zapravo je vrlo jednostavna stvar. Hoću da dođem kod lekara, da budem pregledan i da on ne mora da me prijateljski upućuje kod nekog lekara ili da ja hvatam veze i da hvatam autobus, nego da ja imam tu informaciju u korist svog zdravlja jednostavno i brzo, a da to ima bolnice među sobom plaćaju preko provajdera telekomunikacijskih.
podsjetimo da smo u društvu profesora doktora Dragoslava Nenezića, Medicinski fakultet u Podgorici i Medicinski fakultet u Foči. Kada govorimo o radiologiji, evo sada o savremenoj radiologiji, gdje su ti etički aspekti? Vi ste ovdje imali pitanje iz publike na vašem predavanju u Banja Luci baš o toj dehumanizaciji moguće što se može desiti upravo zbog sve ovako ove digitalne tehnologije koja nas otuđuje. Mi nemamo živog kontakta sa pacijentom. Mi komuniciramo sa njim preko slike, dobro, u radiologiji, ali evo i u porodičnoj medicini, jer će sve ove novine morati da preuzme porodični ljekar.
Pitanje vam je definitivno suštinsko. Prvo, postoji pitanje koje kolega danas postoji u slušalstvu, to je privatnost svojih medicinskih podataka. Danas je u ovom periodu koji smo prošli bliskom se dešavalo da elektronski hakeri upadnu u Pentagon, upadnu u bankovne račune. Nažalost, upadaće i u medicinske informacije. Internet će u narednom periodu doživjeti jake promjene, tako da će biti potpuno odvojeni sistemi u koji neće moći da se tako lako uđe. Što se tiče privatnosti informacija. Što se tiče dehumanizacije, svesni smo svi koliko dete koje provodi mnogo vremena pred kompjuterom se slabo druži sa ostalim drugarima iz generacije. To je otuđenje. Globalizacija nosi svoje koristi, svoje benefite, ali uzima i svoj danak. Taj danak je otuđenje. Mada ja jako verujem u duh našeg naroda i slovenstvo i mislim da nama nije lako tako baš ubaciti otuđenje. Mi smo narod koji voli mnogo više da se druži nego recimo neki u okruženju bliski narodi, ne možemo se poredimo sa celim svetom. Tako da mislim da i pored toga što ne vidimo direktno pacijenta, ali vidimo ga u prvom njegovom dolasku i vidjet ćemo ga onda kad on brzo dobije svoju informaciju. Znači mislim da mi to otuđenje moramo da gajimo toplinu koju smo nasledili. I mislim da će to biti, ako možemo da napravimo kompromis, možda je ovo malo previše onako ljubičasto što pričam, ali ja verujem u nas i mislim da mi možemo da uzmemo benefite globalizacije, a da istovremeno probamo da što više u tom procesu sačuvamo našu dušu. Jedan deo privatnosti će otići, jedan deo stalnog kontakta sa ljudima će otići, ali on već odlazi. On odlazi i uz muziku koja je preglasna pa se ne čujemo, nego svako u svom ritmu potpuno otuđeni, i u internet komunikacijama i u cyber komunikacijama. Znači, to je nešto što već postoji. To već postoji, to nas već otuđuje, a mi još nismo stigli da ga upotrebimo ni za zdravlje.
Je jedno prazno veče s tobom, dragi, i za nas naše večere uz svijeće uvijek su u krivi čas. Opet ostala sam sama s istom laži da ćeš doć bljedo svjetlo apartmana i za tebe guta noć. I dok razmišljam o nama, sve su crnje mislite, da ćeš shvatit jednog dana, da je uzalud nam sve,
da je uzalud vam sve.
Kad te sretnem i kad šutim, još te možda želim, znaj, ali u srcu ipak slutim da je za nas.
je za nas bolji kraj.
Nakon ovog razgovora s profesorom doktorom Dragoslavom Nenezićem, radiologom Centra za radiološku dijagnostiku Kliničkog centra Crne Gore, čućemo insete iz predavanja koje je održao u Banja Luci u organizaciji Društva doktora medicine Republike Srpske i Udruženja radiologa Republike Srpske.
Radiologija, kao što svi znate, počela je iz priče rengen i dalje se neke odeljenja zovu rengen odeljenja i dalje su to lekari u podrumu koji čitaju snimke, a snimci se sluša okolo kao u vešeraju. Tako smo navikli da razmišljamo o rengenu. Naravno, to je bilo samo dok je bila primjena X zraka u rengenologiji. Nakon toga je počela primjena zračenja, polja i svih fizičkih fenomena u dijagnostici i terapiji. Priču je, naravno, kao što znate, jedan mali flash unazad. Počeo rengen, 1901. je dobio jednu vrlo neobičnu formulaciju kada je dobio Nobelovu nagradu za, ovako je zvučala, znači Extraordinary Discovery of Remarkable Race. Znači, bilo je stvarno nešto što je dobro bilo čudo. Ubrzo posle toga počela je primjena u medicini i on je sam napravio prvi snimak. Ovo je čuveni snimak, pošto je čovjek otkrio neki zrak i sad nepoznat i na kome da proba i seti se proba na svojoj ženi. To je trajalo pola sata. Ekspozicija trajala pola sata nepoznatim zracima i nije mu uspelo, naživela ga je. Tako da je nama radiolozima sve džabe. Danas se uz pomoć digitalne radiologije rade ovakvi snimci iste regije. Razlika je samo 100 godina. Za 100 godina radiologija napravila takav izuzetan tehnološki pomak. U drugim aspektima, druga Nobelova nagrada koja je dodeljena je bila za angiografije, a zapravo interesantna je priča da Christian Bernard nije dobio Nobelovu nagradu, iako je prvi radio operacije na otvorenom srcu, a dobili su ljudi koji su otkrili i ustanovili angiografiju. Zašto? Ono što mi dugo na ovim prostorima nismo znali, to je da se ceni kognitivni domet, spoznajni domet, ono što nam se može približiti da to shvatimo, a to pre svega vidimo čuvom vida, to zaslužuje Nobelovu nagradu. Na osnovu toga je urađeno naravno sve ovo što vidite kasnije, odnosno, urađeno je od nekih prvih kateterizacija, prvih snimaka koji su gledali ovako, danas su ovakve digitalne angiosale, do interventne radiologije, odnosno balon dilatacija, proširenja, suženja krvnih sudova i stavljanja stentova, što danas je faktički rutina i u našem regionu. Sljedeća priča je CT bila, isto na dobro nagrada. Ovo je gospodin Housefield, koji je u vreme kad je otkrio CT, to je radio sa firmom EMI iz Britanije, bio je samo skener za glavu. On tada nije bio oženjen, pa je morao proba na sebi, za razliku od rengena. I ovo je bukvalno on, koji je u prvom CT-u, znači u prototipu. CT-i su danas doživjeli jednu apsolutnu revoluciju i imamo multislice spiralne CT-e u regionu. Znači, prvi CT snimak lobanje izgledao, odnosno mozga izgledao ovako. Nobelova nagrada je dodeljena zato što do tada nije bilo moguće vidjeti intrakranijalno parenhimu, osim uz pomoć krvnih sudova, odnosno njihove arborizacije. Pa da li se desio hematom ili nešto se pomerilo, na osnovu toga se zaključivalo. Zbog toga i to je zavredelo Nobelovu nagradu. Naravno, CT je našao milion drugih primjera danas koje većinom i znate, a neke od njih su prikazane. Danas je u CT tehnologijama, pored svih 3D prikaza, recimo srca i medijastinuma, kičme, karlice, radi se danas i virtualna endoskopija. Znači, endoskopija kod koje je moguće vidjeti promjenu, naravno, uz pomoć CT-a nije moguće odrediti tkivnu tipizaciju. Tako da su i dalje potrebne endoskopske metode i bit će još uvijek potrebne, ali se na taj način smanjuje cena i agresija. Možemo da preciziramo mjesto problema koje se onda endoskopski uzme za biopsiju ili se ide na drugi način konzilijarno u lečenje. Ovo je unutrašnje uho, znači do tih nivova preciznosti danas ide CT. Magnetna, multidektorski, sad šta je problem? Da bismo radili na CT-ima koji se lagano kupuju u regionu, i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, potrebno je da radiolog zna sve ove parametre. Celo telo je moguće vidjeti za 41,5 sekundi. Imamo jedno realno pitanje. Koliko nas zna da to uradi? Ili koliko nas zna o čemu se radi, ali nije dovoljno rutinski radi o tome? Šta mi možemo da pružimo kliničarima, operativcima, ukoliko imamo mašinu koja je super brza, a nismo baš sigurni kako se koristi osim za ubrzavanje. I to je jedna od tema koju bih volio to koje priče da imate u glavi. Znači, celo telo može da se prikaže za 41 sekundu otprilike, ali sve ovi parametri, svi ovi parametri moraju da se znaju i ono na što mi u ovom regionu hronično zaboravljamo, to je veliko ozračivanje celog tela za takav pregled. Znači, to se ne radi tako da bismo videli fotoalbum nečije familije onako kompletno da ga oslikamo. Moramo da znamo tačno zašto to radimo sa takvom tehnologijom.
Dokle i zašto je tako brzo stigla radiologija? I kako ćemo se prilagoditi takvoj brzini? Konstanta pitanja tokom predavanja gosta iz Podgorice, profesora doktora Dragoslava Nenezića, radiologa.
Ultrazvuk je počeo u Drugom svetskom ratu i korišćen je za otkrivanje podmornica. Znači, počeo je sa jednom sondom koja je bila teška nekako 200 kila u nosu broda i onda je ona slala signal, a u mraku je sedao čovjek sa slušalicama i slušao kad se zvuk odbije od nekog velikog predmeta, računajući da je to podmornica, pa su pogađali i kitove, normalno. Bilo je grešaka. Danas je u rutinskoj primjeni u Americi još 50 neke godine i ovo je snimak sa doktorom koji ima očigledno frizuru iz vremena početka rock'n'rolla. Ovako izgledao ultrazvuk tada, bio ogroman, compound scan se zvao, znači jako se sporo pomerala sonda. Današnji ultrazvučni aparati su vrlo mali i lagani, mobilni. Ultrazvuk je danas stigao, kao što znate, i verovatno da neki od vas, nadam se, i rade na takvim ultrazvucima, do 3D ili 4D ultrazvučnih slika, da to ima svoje velike prednosti, mada se vrlo često koristi kao, da kažem, show. Znači, onome ko radi ultrazvuk dugo, on ima mentalni 3D. Može da zamisli šta se dešava u svim ravnima. A nekada je to potrebno pokazati, što je pogotovo dobro i korisno za privatnu praksu. Mislim, svi smo lekari, trebamo da mislimo u tom smeru. Ultrazvuk je stigao dotle da je, recimo, ovo danas ultrazvučna slika otiska prsta. Znači, tehnologija neverovatno stvarno i u toj oblasti napreduje. Color Doppler, imate većina aparata su danas koji su upotrebi u svim bolničkim centrima Color Doppler, on je jednoj morfološkoj metodi, kakva je ultrazvuk, dao funkcionalnu dimenziju. Znači, ukoliko procenjujemo vaskularizaciju, imamo i podatak o funkciji tog dela tela ili organa koji gledamo. Sve je to, naravno, non-stop rađeno sa jednom idejom da postignemo patohistološku diferencijaciju ili benigno-malignu diferencijaciju s pomoć svih ovih tehnologija i dotle se nikad nije stiglo za sada. Znači, sve ovo i dalje ostavlja pitanje. No, to ne znači da neke metode, kao što je ultrazvuk, koja je mnogo zavisi od onoga koga izvodi, ne treba da se i dalje primenjuju. Međutim, one se lagano pomeraju od dolazećih novih metoda. Magnetna rezonanca, i za nju je dodeljena Nobelova nagrada, znači to je, videli ste, već 4 Nobelove nagrade za 100 godina postojanja, koja je dodeljena zbog tog sna o patološkoj determinaciji tkiva. Znači, dodeljena je za nuklearno-magnetno-rezonantnu spektroskopiju 3D strukture biomolekula. Ovo je za sada moguće samo in vitro. Ali kad bude bilo moguće in vivo, neće biti potrebne biopsije. Znači, stvar je vrlo blizu. Ukoliko može da se tkivo do biomolekule precizno odredi uz pomoć dijagnostičkog postupka. Slike na magnetu, naravno, magnet je našao široku primjenu jer je prvi put bila moguća diferencijacija sive i bele mase u mozgu, pre svega zbog toga. Skener ima neke slepe zone, kao što je zadnja lobanjska jama, kao što je apertura toraksa, kao što je pod karlice, znači gde god je mnogo kostiju okolo, nešto se malo dešava unutra, tipa isto i za hipofizu, tako da je magnet tu definitivno superioran. Zatim, konkretno u radiologiji dugo je bio broj radiologa koji se bavili koštano-zglobnim sistemom i to nije bilo atraktivno. Sedi i gleda snimke kostke, ništa specijalno. Međutim, onda se otkrilo mnogo stvari uz pomoć magneta jer su dobili strašne informacije o varijacijama zglobova, varijacijama mekog tkiva. I danas se magnetna rezonanca posle neuroradiologije na drugom mestu po učestalosti koristi za lokomotorni sistem. To je jedna neverovatna podrška ortopedima, fizijatrima, svi oni kojima se bave faktički tim sistemom, a da ne govorimo o vrhunskom sportu. Danas je standard da tim ne može da igra u međunarodnim velikim utakmicima i turnirima ukoliko nema na stadionu magnetnu rezonancu za takav posao. Danas magneti koji, mislim da nemamo nijedan ovakav u regionu, koji može da u real time vremenu pokaže, recimo, ovakav srčani rad, a ima magneta, kao što je u Sremskoj Kamenici, koji može da pokaže ovaj whole body MRI, znači slika celog tela bez zračenja. Naravno, to su izuzetno skupi aparati i nije ni normalno da, na recimo, populaciji od milion stanovnika ima više od jednog ovakvog. Ali ima drugih magneta koji su druge namene, ciljeno, zavisi i od specijalnih bolnica, centara koji više rade ovu ili onu oblast medicine. Radioterapija više nije u sastavu ovog rengena ili radiologije o kojoj pričamo. Ona je danas u Evropi u sastavu onkologije, kao radioterapijski, znači, aspekt onkologije, što je bilo odavno kod nas u konzilijumima i u načinu lečenja bolesnika, ali nije bilo odvojeno kao edukacija. To je sada već dugo, jel već imaju dosta iskustava, 10 godina, odvojeno u Evropi, pa je ovo do sada bila radiološka dijagnostika, a radioterapija ide u onkologiju. Ona naravno postiže sve bolje uspehe, mada znamo da je taj problem multifaktoran, zavisi od svih vas, među vama su ljudi koji se bave onkologijom i sa drugih aspekata. I nanomedicina, naravno novi trend o kome se sve više govori, gde je tu radiologija, recimo, možda je, ovo su dve možda najinteresantnije stvari koje se dešavaju, to je diffusion tensor imaging koji pokazuje molekularna kretanja, znači malo pomeranje molekula, tako da prvi put ne vidimo presek siva i bela masa na magnetu. I to je to što možemo da vidimo. Nego možemo da jedan neuron ispratimo do svih njegovih krajeva i završetaka. Na taj način se mnoga neurološka oboljenja mnogo preciznije definišu i daje ogroman prostor i dijagnostici i terapiji. I ono što sam govorio malo pre, zbog čega je u stvari dodeljena Nobelova nagrada, a moguće je samo in vitro, i pretpostavlja se da će biti početak kliničke primjene za nekih 5 godina, da se radi magnetno-rezonantna mikroskopija. Znači da nema potrebe da se uzima tkivo za analizu. Zašto se sve to ovako desilo brzo? Zato što je vidni opseg naš ovoliki. A uz pomoć ove tehnologije faktički sve je ovo pretvoreno u vidnu informaciju. A mi spoznajemo život 80% vida. Naš sluh je ovoliki, a sve je ovo pretvoreno u medicinsku informaciju. I tako se desilo u stvari da su ove tehnološke slikovne metode probile i podigle nivo spoznaje svakog lekara, ne samo naravno radiologa, nego svih nas zajedno, a time nam proširilo imaginaciju, time nam proširilo i razmišljanje o jednom kompletnom sistemu. I šta se sad dešava? Sad je interesantno da možemo vrlo brzo postati prenatrpani vizualnim informacijama. Što se dešava kod dece koja su stalno na internetu, što se dešava kod svog ovog upucavanja sa stalnim vizualnim informacijama. Šta ćemo tu? Kako ćemo se postavimo? Imamo jedan ogroman problem dolaska tehnologije i dolaska vizualnih informacija. Sve informacije koje smo govorili danas se rade normalno digitalno. To je DICOM standard, znači Digital Image Communication in Medicine. Taj standard su prvi put izmislili Amerikanci za svoje vojnike NATO-a koji su bili locirani u Nemačkoj, pa da ne bi slali njihove slike medicinske, oni su onda našli ovaj sistem da šalju iz Amerike sve njihove medicinske dosjeje, znači u Evropu preko kabla ispod Atlantika. Danas se on koristi na svim nivoima. Zatim se sve te slike u radiologiji konkretno skupljaju u Radiology Information System, znači RIS. Čemu služi taj RIS? Da mi sad možemo da sve to pohranjujemo i sve analiziramo. Znači bilo kog pacijenta gde je sva informacija digitalna, rengen, ultrazvuk, CT, magnet, sve što nam treba. A to zapravo sve ukupno služi da se ti sistemi povežu i na drugim odeljenjima ili naravno drugim bolnicama u regionu. Šta je sad tu problem? Koliko mi imamo ljudi radiologa koji mogu da stimanipulišu? Kad smo stigli to da naučimo? Koliko imamo hirurga koji će u sali moći da gledaju interaktivno ono što je snimljeno ranije? Znači, koliko smo mi sposobni da koristimo toliko radnih stanica non-stop? Imamo problem kako da stignemo rigidnim, pomalo zastarelim, nereformisanim edukacijama tehnologiju koju kupujemo, koja je neophodna i koja nam dolazi neumitno. Znači, naravno da je neophodno da sve uređaje koje kupujemo što pre uvežemo, da se napravi sistem arhiviranja regionalan, firme to prodaju uz uređaje i imamo sisteme koji međusobno ne komuniciraju. Znači, znam za opremljenost centra u Banja Luci, znam za razne druge, naravno, Sremsku Kamenicu, Novi Sad, Beograd, naš centar u Podgorici, mi ne komuniciramo. Možda nismo našli pravo pitanje koje trebamo da postavimo provajderima internet mreža u našoj zoni, telekomunikacijim provajderima. MTEL je jako velik. Ništa nismo mi uradili da postavimo pravo pitanje da on mora da ima medical service. Znači, ne da se pored slanja GPRS-a i SMS-a da se dobije još i horoskop, nego da čovjek može dobiti svoju vizualnu informaciju. To je servis koji se njima isplati, ali od nas treba da počne ta inicijativa. Da tražimo da se investira u takav jedan video i ostali medicinski servis. Vrlo često, mislim, korisno je da znate, možda da onda kad na odeljenju kažu da će vam doneti digitalne uređaje, bilo koje u medicini ili u radiologiji, neku stanicu, imat ćete server u kome se sve to da stoji. To je sistem koji više ne radi. Nekad je dobro i kasniti. Zato što dok smo mi kasnili, Evropa je probala taj sistem, svet zapadni, i pokazalo se da nije dobar. Jer onda svaki put kada se blokiraju informacije, treba dolazi inženjer da to popravlja, to košta i tako dalje.
Očigledno je da su sa uvođenjem novih tehnologija i u medicinu stigle vizuelne informacije. Šta bi trebalo da podrazumijeva primarna komunikacija u telemedicini, objašnjava dr. Nenezić, Medicinski fakultet u Foči, Univerziteta Istočno Sarajevo.
Danas se priča, naravno, da su svi snimci, sve to što se dešava u medicini, a papiri da ne pričamo, to je mnogo manja informacija, bilo koja otpusna lista, to je smešno mala informacija, sve to stoji na webu. Znači, sve je na internetu. Ne moramo fizički da imamo to negde sačuvano. A onda svi dobijamo licence, pasvorde koje otkucamo. Znači, ja kao radiolog, hirurg koji sarađuje sa nama, internista, patolog, i svi zajedno onda otkucamo svoju licencu i koristimo te informacije preko tog pasvorda koje smo ukucali. To je vrlo jednostavno. Sve intervencije se rade preko interneta. Inženjer ne mora dolaziti da fizički popravlja. I nema načina za zagušenje. To je primarna, znači, komunikacija u telemedicini. Sad već više nije teleradiologija, nego telemedicina, jer u to moramo svi da budemo uključeni. I ostaje nam, naravno, problem edukacija. Mi tu edukaciju moramo da podignemo od visokih medicinskih škola, od srednjeg osoblja. Znači, tehničar koji danas radiološki, on mora da zna da radi sa računarom. Zašto? Nekada ono slikanje gde je jako bitno da on pravi fantastičan snimak, a znamo kako su predivne snimke neki pravili, to više nije važno, možda promaši dozu, mi ćemo je namestiti na računaru. Ne može drastično, ali mek snimak, tvrd snimak, srednji snimak pluća, na primjer, to ćemo da korigujemo. Ali mora da fantastično zna da podesi programe, da iz njih izvuče šta treba, da kada mu lekar kaže primeni koje standarde, mi nemamo takvu edukaciju srednjeg osoblja. Prvi nivo. Drugi nivo, studenti medicine. Mislim, naravno, radiologija je u kurikulumima savremenih ovih današnjih univerziteta koji su počeli primenjuju Bolonjsku deklaraciju od nekog kolokvijuma pred internu došlo do toga da ima 110-112 časova, što je jako mnogo za takav neki predmet koji je bio kolokvijum. Meni je drago što je to prepoznato. Međutim, trebamo razgovarati o edukaciji edukatora, edukaciji nastavnika, saradnika u nastavi, profesora. Jer se dešava da studenti među sobom šalju sličice MMS mobilnim, a nikad u životu nisu probali da pošalju medicinsku sliku. A treba će mu, bez obzira koje će grane da bude, među njima je najmanje radiologa, među njima će biti hirurg, internista, nebitno kogod, kome će trebati da zna da manipuliše sa slikom. Oni svi znaju da u Photoshopu promene neku sličicu, a ne znaju to da urade u svojoj profesiji. Zato nisu oni krivi. Zato su pre svega krive katedre radiologije i radiologija kao koncept u regionu. Zatim, kontinuirana medicinska edukacija. Mislim da odgovarajući segment radiologije mora da bude prisutan na svim temama iz kontinuirane medicinske edukacije. Možda ne na dermi i kozmetici, tu sad ne znam šta bi baš rekli, ali bez obzira šta je, gastroenterologija, recimo, profesora Trbojevića, izuzetno je bitno da u tom sektoru koji njih zanima, jedno od predavanja održe sa radiološkog aspekta do edukacija, bez obzira što je tema čisto gastroenterološka, jedan mali segment, naravno. I tako u bilo kojoj oblasti. Pedijatrija, znači, potpuno je nebitno. Zato što je to informacija koju će morati da koriste svi. Pored toga, treba specijalizacije za radiologiju, govorio sam o tome na početku i nadam se da ćemo sarađivati sa Republikom Srpskom, već ima kandidata koji dolaze kod nas i mi ćemo rado dolaziti da svi zajedno pravimo taj program i da zajedno ostvarimo komunikaciju kroz teleradiologiju ka telemedicini. Tako da telemedicina definitivno mora da postane program svih specijalizacija da bismo mogli da funkcionišemo. I naravno, kakvi bi bili Sloveni kad čak i nešto što ne znamo dovoljno ne stavljamo već u pitanje slovenskom antitezom. Tako da mi smo kroz teleradiologiju dobili sve ove slike, digitalne ručije, 3D CT, ultrazvuk, 3D, 4D, diffusion tensor imaging. I šta će se možda desiti sa nama? Nikad više nećemo da vidimo pacijenta. Morat ćemo da pišemo akademske nalaze. To znači nalaz na kome postoji sve u detalje, zato što ne znamo šta od toga konkretno treba osobi koja je snimljena. Mislim da taj problem prepoznaje svet, a da bi mi mogli o njemu da unapred razmišljamo u toku školovanja o teleradiologiji, telemedicini i ovim stvarima o kojima sam govorio.
In the wind.
Večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života govorili smo o temi radiologija do tehnoloških i spoznajnih limita. Meritorni sagovornik je bio profesor dr. Dragoslav Nenesić, radiolog sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Podgorici i Foči Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Tonska montaža Igor Marić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.